Nie len to, bratia a sestry, že podobne ako minulý týždeň i dnes by som chcel spolu s vami rozoberať tri čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali a konkrétny motív do nového týždňa hľadali, ale zároveň by som rád pokračoval v tom, kde sme minulý týždeň prestali. Hovorili sme o tej podstatnej, o tej esenciálnej premene ľudského bytia ako o zámere Boha, kde on na rozdiel od nás trošku ten iný zámer má, ide mu o našu spásu, ide mu o nového človeka. No a celú tú debatu sme završili pri liste Efezanom, keď sme hľadeli na to pozvanie Pavlovské, ktoré sa kresťanom dáva, aby sme tú premenu zakúsili ako proces, v ktorom dorastáme do veľkosti, do nasledovania Ježiša Krista. Takže tam, kde sme skončili ten list Efezanom, znova čítame zo 4. kapitoly, ako i pred týždňom pokračujeme práve v tom, ako Pavol rozoberá náuku prvých troch kapitol. Ak si pamätáte, sme spomenuli, tento list ekleziologicky sa dotýka mysterion tu Christu, teda tajomstva Kristovho, ktorým nie je božstvo Ježiša Krista, sláva skriesenia, moc vykúpenia, zázraky ducha, ale tým tajomstvom je spoločenstvo cirkvi, je tajomné Kristovo telo, sme my všetci, ktorí máme účasť v Duchu Svetom a vo viere na Ježišovi Kristovi. No a od tej 4. kapitoly na drobné rozmenené, čo to znamená tajomstvo živé a žité, že teda skutočnú účasť máme na Ježišovi Kristovi a spolu s ním k bránam neba, daru večného života kráčame. Keď si zoberieme to, akým spôsobom kráčať, alebo to, čo žiť, akými sa máme stať, počujeme dnešné druhé čítanie ruku na srdce. Kto z nás, keď sme ho dobre počúvali, povie, toto je jasné, toto viem, toto dokážem, v tomto problém nemám. No, pre mňa to čítanie je takým veľkým usvedčením, a teda mnohokrát slovo Božie, ako keby také vnútorné zrkadlo nastavené. Vieme zodpovedne povedať, že týmto problém nemáme. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik, no dúfam, že nie rúhanie, alebo teda nejaká iná zloba, že sú ďaleko od nás. Že sme k sebe navzájom láskaví a milosrdní, odpúšťame si, ako Boh Kristovi odpustil nám. A že dokážeme napodobňovať Boha. Joj, Pavol vysoko rúbe, veľa od nás chce. Človek si môže povedať, je síce fajn, že na základe krstu účasť na tom tajomstve mám, ale sorry, Bože, ja to neviem, to tajomstvo naplniť, nedokážem žiť. Tak, ako ma to Pavol v tvojom mene pozýva. Lenže, keď sme ten proces minulý týždeň spomenuli, hovorili sme o potenciáli určitým spôsobom, ktorý v nás je. Vďaka Bohu, jeho milosti, jeho pôsobeniu, jeho pozvaniu, jeho pomoci, Boh skrze Pavla hovorí, vy na to máte. Božou pomocou môžete k tomu dorastať, vy sa môžete takýmito ľuďmi stať. Vy toto môžete žiť, vy to môžete naplňať. A tak sa teda pýtam, ako ten proces, ako tú cestu naplniť, aby sme takéto niečo dokázali. Je to cesta, ktorú môžeme si predobraziť dnešným prvým čítaním alebo kúskom z dnešného prvého čítania, to, čo zažil Eliáš v strede svojho prorockého pôsobenia. Je to po tých veľkých veciach, keď mnohoraké zázraky spravil pre tisíckami ľudí, čo bolo završené veľkým zázrakom na vrchu Karmel, tá obeta strávená, pohanský modloslužobný kňazi a proroci pobytí, dáž z neba zoslaný, Eliáš ako keby na výslni tej moci, ktorú pred tisícmi ľuďmi prejavil, Jahve je medzi nami živý, pravý, svätý Boh. A predsa veľké fiasko. Keď Achab, kráľ, sa vracia domov, Jezábel hovorí, v čom bol problém. Jezábel bola strojkyňou celej tej modloslužby alebo tej snahy odvrátiť sa od Jahve o vtedajšom severnom izraelskom kráľovstve, tak prichádza hon na Eliáš. Ľudia zastrašení a tvrdo sa išlo po Eliášovi. Aby bol chytený, aby bol umučený, exemplárne potrestaný za to, čo spravil. Takže Eliáš je na úteku. Uteká a síl nemá, na prahu púšte, padá, vysilený a tu zakusuje podporu a posilu od Pána, ktorý skrze anjela, ten podpolný chlebík a vodu, mu ho posilňuje a vedie ďalej a ďalej a ďalej, aby vystúpil až na Boží vrch hore. Teda Eliáš i napriek tomu, že je prorokom Božím, že má ten dar Boží, v ktorom pôsobí a koná, je človek krehký a slabý a potrebuje posilu, ktorou ho Pán sprevádza. Nielen však to. Eliáš potrebuje ešte niečo iné. Ten vrch Horeb bola určitá zlomová situácia v jeho živote. Totiž to nejde len o vysilenie Eliáša, ale dovolím si tak trošku povedať aj o takú ješitnosť alebo nezrelosť Eliáš. Keď čítame celú tú 19. kapitolu z prvej knihy kráľov, tak tam je krásne vidieť, ako odpovedá pánovi. Pane Bože, zober si ma, chcem zomrieť. Nemá to zmysel, nie som lepší od ostatných. Ja sa snažím, ja svoj život obetujem, ja sa trápim a oni to nepríjmu. Jednoducho, ako všetko na sebe postavil, nie na Bohu, ako bol ako keby až urazený alebo znechutený, že to jeho dielo mocné, Božie, zázračné neprijali. A keď teda došiel na ten vrch Horeb, Boh sa s ním chce stretnúť a chce mu novú úlohu dať. Avšak ponajprv vstupuje do jaskyne, z ktorej neskôr má vychádzať. Je v tej tme jaskyne. Je v tom niečom, čo ako keby vyjadrovalo jeho vnútro, ako sám v sebe je zatvorený, nie pre Boha otvorený. Hľadá Boha v moci, v zázrakoch, v tom dunení, v hromení, v blískaní, v zemetrasení, nič také. Až keď zo svojho vnútra vystupuje, pre Boha sa otvára, niečo mení a dozrieva, tam zakusuje Boha, ktorý vo vánku prichádza a sa ho dotýka. Dáva mu novú misiu, Eliáš zostupuje z toho vrchu Horeb a to, čo koná, je naplnením diela Boha bez akékoľvek ašpirácie, ja aby som bol okiadzaný, ale Boží zámer, aby bol naplnený. Aby sa naplnilo to, čo chce Boh a Pán. Teda nielen posila, ktorú Pán na tej ceste nám ponúka, dáva, ale zároveň i premena, ku ktorej každého z nás pozýva. Teda také Božie pôsobenie na ceste, kde sme posilňovaní a premieňaní. Keď čítame slova dnešného evanjelia na pokračovanie ďalšiu z nedieľ, čítame Jána 6. kapitolu, kde na základe znamenia rozmnoženia chlebov a pripomienky toho predobrazu manny na púšti za Mojžiša, Ježiš predstavuje Eucharistiu, ten pravý skutočný chlieb života. Predstavuje seba, svoju obetu, predstavuje Eucharistiu, ktorú Boh v plnosti dáva človeku ako tú spomínanú posilu na cestu. Ba čo viac, ako spôsob, možnosť, ako naše vnútro môže byť premieňané tým pôsobením Ježiša, ktorý nás prevádza a ktorý nás napláňa. Takže Ježišovi, v Eucharistii, v tajomstve prítomnosti Ježiša týmto spôsobom medzi nami, je nám ponúknutá tá skutočná posila a ten skutočný spôsob našej vnútornej premeny, skrze ktorý Boh nám pomáha a nám ponúka, že ten potenciál Bohom nám daný môže byť zúročený. Že dokážeme naše vnútro premeniť a naplniť. Častokrát sme o Eucharistii hovorili v kontexte Zeleného štvrtku, alebo teda primárne na Zelený štvrtok, keď sme hovorili o ustanovení Eucharistie v poslednej večeri a hovorili sme teda v kontexte Svätej omše, kde boli tie dva základné rozmery. Prvý, sprítomnená obeta kríža, mocou Svätého Ducha, nie nejaká vonkajšia pripomienka, vonkajší symbol, čo by bola modloslužba, ale mocou zázrakom Svätého Ducha sa na oltári sprítomňuje to tajomstvo vykupiteľskej obety na Golgote, dráma, kríža, pánova obeta, sláva, skriesenia a rozdávanie moci Ducha. Druhý rozmer, ten podstatný zo Svätej omše, je účasť na zmluvnej hostine. Berit, hebrejský zmluva, teda tie zmluvy starozákonné medzi Bohom a človekom, uzatvárané, potvrdzované, obety prinášané, keď z tých obiet potom tí, čo obetovali, jedli, tak vyjadrovali, že každý z nás, čo je z tejto obety, sprítomňuje alebo spečaťuje, obnovuje a vyjadruje moju účasť na zmluve. Medzi Bohom a Abrahamom, Bohom a Mojžišom, Mohom a Dávidom, medzi Bohom a nami, vyvoleným ľudom. Keď teda vo Svätej omši Eucharistiu prijímame, tak spečaťujeme, obnovujeme, vyjadrujeme našu účasť na novej zmluve. Na zmluve vykúpenia spásy, na tom tajomstve veľkej Božej rodiny. Avšak skúsme pozrieť na Eucharistiu nie z toho pohľadu Svätej omši, ale z pohľadu posvetenia. Uvedomí, že ide o reálnu, podstatnú, skutočnú prítomnosť Ježiša Krista. tej transubstancinácii, teda tom prepodstatení, vonkajšie znaky zostávajú, podstata je iná, je sám Ježiš. Prítomný svojim telom, krvou, dušou, božstvom. Boh i človek, bohočlovek Ježiš. Obetovaný, skriesený v plnej moci svojho ducha, ktorý nás chce naplniť a posvetiť a požehnať. A keď takto vnímame tajomstvo Eucharistie, ponajprv vidím skutočne niekoho, kto do môjho vnútra vstupuje, aby ma posilnil. Je to posila na cestu, ktorú Pán mi dáva. Posila, ktorou ma sprevádza, kde on sám do môjho života vstupuje do tých konkrétnych udalostí, ktoré práve prežívam, aby ma posilnil, aby mi silu dal. Že by som neklesol na polceste, že by som znova vstal, že i napriek našej krehkosti alebo slabosti alebo ťažkostiam krížom, že by som dokázal kráčať ďalej tou cestou premeny a nasledovaním Ježiša Krista. Zároveň je to Ježišové pôsobenie v nás, teda premena, ktorú nám núka. To pôsobenie Božej milosti, priamo pôsobenie dotyku Boha a prítomnosti Boha v nás. Kde on dokáže tej svojej prítomnosti v nás pôsobiť na našu krehkosť. Na všetko to, v čom sme zranení, krehkí, uzdravuje naše vnútro. Rozvezuje naše závislosti a všetky tie otroctvá, ktoré máme. Posilňuje naše vnútro, uschopňuje nás pre veľmi hlboký, intímny, vnútorný vzťah môj Boh a ja. To nám stojí jednoty a zblíženia, spojenia, objatia Boha a človeka. Ponúka schopnosť a možnosť, že z toho tajomstva Božej prítomnosti v nás to optikou Božou nazeráme na to, čo je dobre, čo nie Božiu vôľu prijímame a zároveň i túžbu, i snahu, ochotu, odvahu máme kráčať a žiť podľa slova, ktoré nám v živote ponúka. Tá premena nášho vnútra, oslobodenie, posvetenie a obnovenie v tom zrení a vnímaní nového človeka. Takže v tomto slova zmysle, v tajomstve Eucharistie, Božej prítomnosti medzi nami, ktorý sa nám za pokrm dáva, môžeme vidieť ten základný a podstatný zdroj Božej pomoci, vďaka ktorej môžeme kráčať cestou vnútornej i vonkajšej premeny, aby sme naozaj dostali tomu potenciálu, ktorý sme od Boha dostali. Tej možnosti nasledovať Krista a snažiť sa naplno žiť podľa Evanjelia. Človek však si môže povedať, či to naozaj je tak. Toľko ľudí, toľko Eucharistie prijíma. Dokonca som počul i také vyjadrenie jedného kňaza, ktorý vieru stratil na sklonku života, mu Eucharistiu pre zomíranie prinášajú a on povie, na kilá som toho prijímal. No tak v takom prípade nie. Môžeš aj na tony prijímať Kristovho tela. Nepomôže ti to. Lebo Eucharistia nie je žiadna mágia ani rituál. Svoj nejaký rituálny úkon príjme Ježiša, teraz čaká modre z neba, hej, holuby padajú, Bože, čo nekonáš? Nie. To je o našej vnútornej slobode, ktorej my sme predmetom a spolupracovníkmi pôsobenia Boha. Čo teda treba k tomu, aby to v úvodzovkách fungovalo? Ponajprv živá viera. Živá viera, v ktorej sa otvárame pre Boha. Ktorej naozaj si uvedomujem, že je tu prítomný Ježiš Kristus, Boží syn a Pán v tom tajomstve Eucharistie. Že to nie je symbol, že to nie je tá vonkajšia pamiatka, že to podstata, ktorej sami Boh za pokrm dáva. Dovolím si povedať, že len tá viera v prítomnosť Ježiša Krista nestačí, pokiaľ nie je naplnená bázňou. Totižto my častokrát môžeme k Eucharistii prichádzať tým spôsobom veľmi jednoduchým, však teda ako prijímam bežný pokrm, bežné jedlo, prijímam aj Eucharistiu, však je to kamarát, je to Ježiš, ktorého som stretol na ceste života a jednoducho jedeme dál. Avšak až bázeň nás uschopňuje. Tá milujúca úcta pred Božím majestátom jeho veľkosťou, ktorá sa k nám skláňa, nás chce naplniť, pre ktorú sa otvárame, na kolená padáme a mu to dovolíme. A až tam tá viera živou sa stáva, schopnou sa nechať naplniť Bohom a dovoliť Bohu, aby v nás pôsobil. Aby nás posvedzoval, aby nás premienil. S tou živou vierou súvisí disponibilita. Na jednej strane Boh samozrejme rešpektuje našu slobodnú vôľu, bez nej nekoná. Na strane druhej to, čo je tou bariérou, čo bráni Božiemu konaniu v nás, je stav ťažkého hriechu, v ktorom sme oddelení od Boha. Ťažký hriech, dobrovoľné a vedomé prestúpenie Božieho príkazu vo veľkej veci. No a v tomto slova zmysle, tejto definícii, niekedy to vnímame, že ten rozdiel medzi ľahkým a ťažkým hriechom, to je len nejaká stupnica, že kde odtiaľ potiaľ ešte ľahký hriech, potom už ťažký hriech. Áno, sú hriechy, v ktorých to záleží od tohto, sú hriechy, ktoré sú zasa úplne iné, napríklad malom incest, zlo v sebe samom, samo od sebe, nezáleží na okolnostiach a tak ďalej. Takže to je široká téma. Ale vo všeobecnosti nemôžeme povedať, že ide len o nejaký posun na mierke, na stupnici hodnot. Ľahký hriech, keď Boh je nad nami a my k nemu smerujeme cestou svetosti, to je tá priama cesta k Pánovi. Ľahký hriech, tá moja cesta kľukatá, kde mnohokrát i tej krehkosti nedokážem tú priamu cestu napájať. Ale ťažký hriech, to je tá cesta, kde v konkrétnej veci, na ktorej Bohu veľmi záleží, poviem svojim životom alebo skutkom nie, sa od Boha odvrátim. Takže od kľukatej cesty skôr to odvrátenie sa smerom späť. Preto to oddelenie, čo ma od Boha oddeluje a prečo potom nie je možné alebo veľmi zložité, veľmi problematické, aby som, ak Eucharistiu prijímam, nevedel naplniť tie slová svätého písma, kde Pavol varuje, že aby sme neprijímali na smrť, na odsúdenie, ale skôr Božej milosti na naše posvetenie. Teda snaha žiť posvetujúcej milosti, vyvarovať sa ťažkému hriechu alebo ho Bohu znova a znova odovzdať, aby sme mohli účinne s úžitkom Eucharistiu prijímať. Na strane druhej treba povedať, že Eucharistia nie je metál, odmena za moju svetosť a dokonalosť. I toto mnohokrát rezonuje v cirkvi, tie dôsledky jansenizmu 18. a 19. storočia, že teda nie sme hodní, sme takí, onakí, krehkí, slabí, že hneď len po spovedi môžeme ísť na svetuje príjmanie, potom už nie, lebo už medzi tým to a ono bolo povedané, spravené, konané, myslené a nemôžem prísť. Eucharistia nie je metál, odmenu svetosti, že vraj sme dokonali a môžeme byť okiadzaní, ale je pokrm na cestu v našej slabosti. Teda do tej roviny našich krehkostí, našich ľahkých hriechov, tých našich strádaní, problémov, bolestí, krížov, aby sme, pokiaľ nie sme ťažkým hriechom oddelení, aby sme znova a znova pristúpili a prijali a túžili a chceli, aby sme boli Eucharistiou posvedcovaní. Teda toto tej disponibilite patrí. A to posledné je naša spolupráca. Ja už som tu spomenul, že Boh nekoná proti našej vôli. Každá sviatosť je o plnosti jej úžitku, o našej spolupráci a disponibilite a otvorenosti pre Božie pôsobenie a v tej spolupráci teda Boh nekoná proti našej vôli. On nikdy neznásilní naše vnútro, nikdy nás nezotročí, nikdy nám nezoberie slobodnú vôľu. Rešpektuje ju do krajnosti a len do akej miery sa my otvárame, spolupracujeme a chceme, do tej miery pôsobí. Teda naša spolupráca, ktorej to tajomstvo Eucharistie, ktoré prijímam, sa snažím uživotniť životom podľa Evanjelia. Boh mi dáva svoju milosť a v svojej slabosti posilnený sa snažím konať. Možno nedokonalé slabé. Preto tú snahu a tak ďalej sa viac a viac disponujem pre pôsobenie Božej milosti, ktorej znova viac a viac môžem konať. A takto to môže ísť a pokračovať a ten proces sa napĺňať, kde človek sa slobodným stáva. Na strane druhej sa činnosti rodia, tá schopnosť zrieť a vnútro premieňať podľa Ježiša Krista. Nuž, skúsme teda na toto pamätať, ak životnými chodničkami kráčame, nech sa kdekoľvek v živote nachádzame, aby podobne ako Eliáš, tou drámou života kráčajúci, sme aj my pochopili, že nie sme sami. Že sme Pánom sprevádzaní, že nám veľkú moc dáva, dokáže v nás pôsobiť, posilňovať a nás premieňať. Aby sme, vďaka nemu, každý z nás, mohli zakúsiť radosť Boha, z Božieho dobra a z Božích vecí. Amen.